Turbūt sutiksite, kad rinkimai sukelia daug įvairių emocijų, informacinėje erdvėje pilna informacijos apie pirmąjį Seimo rinkimų turą ir kaip tinkamai su tomis emocijomis tvarkytis, kaip atsigauti nuo to rinkiminio triukšmo. Šiandien teirausimės psichologo, psichoterapeuto Andriaus Kalugino. Labas rytas.
Sveiki, malonu.
Tai pirmiausia, pone Kaluginai, kokia rinkimų įtaka yra žmogaus emociniai savijautai?
Na, įtaka, aišku, yra didžiulė. Čia kalbant apie žmonės, kurie dalyvauja, sakykime, rinkimuose, iš vienos pusės tai yra kandidatai, iš kitos pusės tai yra rinkėjai. Tai jeigu apie kandidatus, tai žinoma, kad yra gerokai didesnė emocinė, nu, psichologinė, sakykime, kognityvinė įtampa, nes jiems, žinot, kaip per egzaminą, tas jaudulys yra tikrai milžiniškas. Tai yra ir stresas, ir baimė, nerimas. Tai kandidatams, žinoma, yra labai, labai stipru. Rinkėjams, tai čia aš kalbu apie rinkėjus, kurie dalyvauja rinkimuose. Tai, na, ko ne, apie pusę balsavimo teisės turintis žmonės, tai pas mus Lietuvoje kas antras žmogus. Tai tiems, kurie dalyvauja, kurie balsuoja, žinoma, taip pat turi didelę emocinę įtaką, kadangi čia, žinot, kaip azartas, žmonės laukia, deda viltis, čia kaip per sporto rungtynės, kiekvienas serga už savo komandą, už savo idėją, kurią palaiko, už savo perspektyvą, tai žinoma, yra taip pat įtampa ir nu, taip pat yra stresas vienoks ar kitoks. Žinoma, yra pusė žmonių, kurie nebalsuoja. Tai reiškia, nu, daro tokią prielaidą, kad gal vienu ar kitokių priežasčių nesidomi politika, tai jiems gal tos tokios didelės įtakos turbūt ir nedaro.
Bet čia gal ir sustokim prie tų, kurie nebalsuoja. Ar tai reiškia, kad jie turi kažkokią didesnę tikimybę atsitraukti, atsigauti nuo to rinkiminio fono?
Taip, taip, tai yra logiška. Jie turi didesnę tikimybę neįsitraukti. Kitaip tariant, jiems niekas nesikeičia, jie pasyviai stebi arba net nestebi, net nesidomi. Aš pažįstu žmonių, kurie sako, nu taip, mes girdėjom, kad yra kažkokie rinkimai, bet mums tai neįdomu ir mes turim savo reikalų, tai jie net neįsitraukia į tai, į tą tokią, žinot, nu, karštligišką mąstymą, galvojimą, laukimą. Tai jiems yra, žinoma, gerokai paprasčiau nei tiems žmonėms, kurie įsitraukia. Tai čia kalbame apie 52%.
Aš klausiu dėl to apie tuos, kurie neįsitraukia, nes vis tiek žmonės ateina į darbovietės ar kažkur ir būna tas vis tiek, vat, kaip ir minėjo, tas azartas, ar ne, ar balsavai, ar už ką gal net balsavai, kai kurie ir paklausė, ar ne, ir vis tiek, na, sunku turbūt nuo to atsitraukti, nes net jeigu tu nedalyvauji, tu vis tiek bent jau tuos klausimus girdi.
Tai girdėti, tačiau jeigu tau nerūpi politiniai procesai, nerūpi rinkimai, nerūpi apskritai politika, tai atsitraukti yra labai paprasta. Tada tu tiesiog sakai, ką sako, kiek ten pasitiki Seimu, 27% pasitiki Seimu pagal paskutinės apklausos, tai jeigu tu priklausai likusiai daliai žmonių, tai atsakyti visai paprasta. Man tas Seimas neįdomu, ten kas ten, nežinau, vagiai ar kas ten, juo nepasitikiu, niekas nepasikeis. Ir aš žmonių žinau, kurie, būtent kurie nedalyvauja, jie jaučiasi vieni, netgi pranašesni už tos, kurie dalyvauja, nes jie sako, nuo manęs niekas nepriklauso, Seimas vis tiek vagiai ar kas ten dar tokie. Jiems tikrai gana lengva. Jie turi gana aiškią pasyvę poziciją vienokio ir kitokio radikalumo lygio. Tai neišvengiamai yra aplinka, yra psichologinė atmosfera, rinkiminė atmosfera, jį vis tiek persmelkia šalį ar šalies gyventojus, mentalitetą, emocijas. Tačiau tie žmonės, kurie nedalyvauja, tikrai labai lengvai neįsitraukia ir atkerta. Jeigu jūs paklausomėt, labas Petrai, nu kaip, už ką balsavai, kaip rinkimai, jis sakys, ai, turėjau rimtesnių svarbesnių reikalų, ką tas man Seimas, nieko vis tiek nepasikeis. Na, tai jam tokiam žmogui bus labai paprasta.
Kalbant apie tą rinkiminį azartą, ar ne, kiek garsiai galima reikšti savo nuomonę, turiu vat, pokalbių, kad ir su kolegom metu, ar ne, už ką balsavai? Nes, na, mes žinom, ar ne, kad prie stalo, jeigu nenori konfliktų, tai yra, na, toks pasakymas, nekalbėk apie politiką ir religiją, ar ne? Tai kiek iš tikrųjų, na, tai gali iššaukti tam tikrų susiskaldimų, jeigu garsiai žmogus pasako, už ką jis balsavo?
Na, susiskaldimas iš ties yra gana stiprus, nu, pasvaisys. Metais, galbūt pastaruoju metu, tai žinoma, jūs visiškai teisingai pasakėte, tai yra gana tokia rizikinga tema, kurią galima bendrauti, diskutuoti, vystyti, sakykime, draugų rate. Tai tikrai gana rizikinga, manau, kad gerokai rizikingesnė už religiją šiuo atveju. Tai aš visada sakau, kad yra balsavimas, mes visi, kurie balsuoja, žmonės dalyvauja demokratijos procesuose ir nereikia gėdintis net ir sakyti, už ką aš dalyvavau. Čia yra kiekvieno žmogaus pilietinė pozicija, nemanau, kad mes kad žmonės turėtų tai slėpti. Žinoma, jeigu yra radikalus skirtumas tarp tavo pozicijos ir pašnekovų pozicijos, tai nežinau, geopolitiniais klausimais, socialiniais klausimais, ypač tokie, žinai, socialiniai aštrus klausimai, kaip švietimas, sveikatos apsauga, tai yra labai daug nepatenkintų ir jeigu tu balsavai už, na, kaip ir sakysim, dabar esančius valdančiuosius, o tavo oponento pašnekovas yra iš kitos pusės ir radikaliai nepatenkintas, tai žinoma yra pavojinga, kadangi gali iškilti konfliktas ir tiesos nėra. Mes šiaip gyvenam post tiesos laikotarpyje, nes kiekvienas turi savo tiesą ir gali būti konfliktas. Bet vis tiek, aš laikausi nuomonės, kad tai yra demokratiniai procesai ir normalu turėti savo nuomonę, jeigu ta nuomonė yra pagrįsta. Ir nėra čia ko gėdintis, už ką tu balsavai, už tą. Čia yra tavo pozicija ir čia, mano manimu, yra viskas tvarkoje.
Turbūt vis tiek, na, reikia pakankamai gerai suprasti tą pašnekovą, su kuriuo kalbi, kad būtų galima žinot, kiek gali leistis į tokius pašnekesius.
Na, tai taip. Žinoti pašnekovą, įsivertinti maždaug, na, plius minus vienu dviem žingsniais į priekį, na, ar tavo pozicija ir pašnekovo politinė, sakykim, pozicija, ar kiek stipriai ir kiek radikaliai skiriasi. Na ir įvertinu šitą jau tada, na, kalbėti viešai, kalbėti arba rašyti apie tai. Nes taip aš turiu, pavyzdžiui, kadangi dirbu su žmonėmis ir su santykiais, tikrai gana daug turiu pavyzdžių didelių įtampų ir ginčių būtent dėl politikos. Ypač tai, na, tautinė prasme, mišrios šeimos, labai daug yra konfliktų politinių pagrindų. Tai politikos yra daug mūsų gyvenime, Lietuvoje gana politizuota visuomenė, tik kad nebalsuoja. Tai taip, žinoma, įsivertinti būtinai reikia, su kuo tu turi reikalą ir kiek žmogus radikaliai laikosi savo pozicijos, tavo pašnekovas, apie tai, žinoma, reikia žinoti.
Kaip tik užsiminėt apie skirtingas nuomonės šeimoje, tai gal ir jūsų kaip tik patarimo ir paklausim, ką vis dėlto reikėtų daryti. Ne viena turbūt Lietuvos šeima yra su skirtingomis nuomonėmis. Kaip vis dėlto rasti bendrą tą sutarimą, rinkiminis laikotarpis dar nesibaigė, laukia antras turas, tai panašu, kad tos diskusijos vis dar tęsis.
Tikrai taip, diskusijos tęsis ir žinoma, socialiniai medijoje ir žiniasklaidoje daug labai yra politikos, labai daug yra informacijos, kaip jūs teisingai sakėte pradžioje. Tai šeimose aš visada, bet tą, ką ir jūs tik tai galbūt konkrečiau prie šeimų pritaikau, kad na, religija ir politika neturi būti priežastis nesantarvei arba santykių konfliktams. Vis tiek santykiai turi būti pagrįsti kitais dalykais, tikrai ne politiniais, o meilė rūpesčių, nežinau, vaikų auklėjimų ir panašiai, ten bendro ūkio vedimų. Tai patarimas būtų paprastas, jeigu šeimoje nuomonės yra itin skirtingos, radikaliai skiriasi, tiesiog pasistengti vengti apskritai diskusijų apie politiką. Jeigu tos nuomonės tikrai labai skirtingos yra, vengti. Nes, nu, nieko gero nebus. Tu pasakai žodį, tavo antroji pusė du, ir gali kilti tikrai didžiuliai konfliktai. Aš tai matau labai dažnai konsultacijų metu. Tai tikrai prie gero nepriveda. Žinoma, jeigu poros, na, ką tik susipažinusios, neseniai bendrauja, tai galbūt dar yra šansas, na, žinot, čia kabutėse, bet suagituoti antrąją pusę prie savo pozicijos, jeigu antroji pusė mažiau domisi politika, jeigu realiai nėra labai svarbu, neturi kažkokios savo principinės nuomonės, tai tada žmogui šeimoje, kuriam svarbi politika, taip jis tada gali ir jie neseniai, sakykime, ten metus, dviejus kartu gyvena, galima pabandyti suagituoti arba palenkti į savo. Jeigu tai nepavyksta, tikrai reikėtų sustoti ir toliau netęsti. Nes prie gero šeimoje politinė nesantarvė tikrai neprivės.
Na ir visiškai pačiai pabaigai, kaip tinkamai atsiribot nuo informacinio triukšmo, nuo to rinkiminio triukšmo, ar ne? Ir čia šiuo atveju kalbam ne apie tuos, kurie apsisprendė nebalsuoti arba apskritai neturi to įpročio eit balsuoti, nemato prasmės. Kalbam apie tuos, kurie išreiškia pilietinę valią, bet nori turėti tą saugų atstumą nuo to rinkiminio triukšmo. Ką reikėtų daryti?
Na, visų pirma, nepamiršti, kad gyvenimas nesibaigia politika, kad yra paprasti kasdieniai rūpesčiai, kurie tik labai sąlyginai priklauso nuo politinių procesų, tai patarimas būtų labai paprastas, kaip ir po rungtynių, sporto rungtynių, sakykime, arba po gero koncerto, taip įspūdžiai lieka, taip yra kažkoks poskonis, galbūt nusivylimas arba priešingai euforija ir pakilimas, jeigu tavo palaikoma politinė jėga, kaip sakoma, gerai pasirodė arba blogai pasirodė ir nusivylimas. Tiesiog reikia suprasti, kad gyvenimas tęsiasi ir kas bebūtų, mums visiems, kurie dalyvauja ar nedalyvauja politikai, reikia gyventi. Gyventi tai reiškia rūpintis vaikais, rūpintis namais, rūpintis savimi, sveikata. Tiesiog yra kasdieniai rūpesčiai. Tai va, geriausias būdas atsitraukti, tai reiškia, kad kažkiek atvėsti, kažkiek porą dienų trejetą galbūt iš tikrųjų stebėti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, suprasti, už ką balsuoti reikėtų antrame ture, tai suprasti galima bus per likusį laiką, per tas dvi savaitės, bet nepamiršti esminės tiesos, kad gyvenimas tęsiasi ir kad kurį reikia gyventi. Tu negali gyventi visada sporto rungtynių formate, tame azarte, toje euforijoje. Gyvenimas yra gerokai paprastesnis ir ramesnis. Taip, tiesiog reikia tą suprasti.
Ačiū Jums suskirtą laiką. Tai buvo psichologas, psichoterapeutas Andrius Kaluginas.